Kabirisi jamana simbora dien jamana bauka jekulula. Jewiti kera G7 ye. Noye Almany, Kanada, Etats-Unis, France, Italie, Japon, ale ni Royaume-Uni. Sani nyongon kumbe nkada mine karilon. Risi surasu ye mugujugu mumbe wele misil ki Kiev, Ukraine fabala. O kera sababu ye ka mugo chama bone unina. O srafe, Ameriki jamana nyema Joe Biden anatu nyongon yu ka nisongwe ajira ka se Putin ma. Ukafola ni ye krim de gerdi. Fransi jamana tigi Emmanuel Macron kafola risi tese wa amanga kani kelen se bayata. Nyongon ye nkenekan Almany uyu ka bara nyongon yaw nafajira. Sanko deme besega chaya chukwa mina Ukraine ma. We hakili na ufana blasenka wala saka furanyini jamana flam nuka kelela. Ukraine kuntigi Volodymyr Zelensky ani G7 nyemogo ye kumake bololo srafe. O hokumuna, Zelensky ya nyini kuka demedo halisa Ukraine ma. Krenkren ya la, keleke minanko srafe. Ukraine kuntigi ya la sefana, ko G7 mogo ka nyangili ufanga buya halisa Vladimir Putin kan. Alabana kafo, ka miri bakan, ko kelembe bampeu, sani yina sangaban. Wala saka Ukraine jamana tigi ka la yinu ujabi, G7 nyemaw ye la yidu ta ka fo koutena demetike, Ukraine la, wariko, duminiko, keleke minanko, ani kumanyogon yala. G7 ka nyogon ye nkenekan, farafina jamana tigi flatumbeyi, no ye Sud Afrika jamana nyemogo, Cyril Ramaphosa, ale ni Senegal jamana tigi Macky Sall. G7 ka nyogon ye kunchera, kunu tarata. Bouba Sidibé, Paris, VOA Bambara.